Konfirmohet për gënje shtrohet. Konfirmohet e sërish për gënje shtrohet. Ky që e fati i sotëm i lajmit për arritjen e armë pushimit në rripin e Gazës, duke filluar nga ora 6 e ditës e nesërme, 5 në Shqipëri. Paqja linjën e mesme për cilën po punon parreshur diplomacia ndërkombëtare, sidomos Egjipti, varet edhe nga një fjalë thënë në erë.
Organizata palestineze Hamas nuk respektoi as armëpushimin humanitar pesorësh të paraditës së sotme dhe mohon se është arritur ndonjë armëpushim për nesër, pavarësisht nga bisedimet e gjata në Kairo me presidentin Al-Sisi. Deri tani kjo lojë ka shkaktuar 220 të vdekur.
Në rripin e Gazës është zvogluar jashtëzakonisht furnizimi me ushqime i agjencive dhe i organizatave humanitare, e popullësia varfërohet gjithnjë më shumë. Dëmet shumëta kanë bujqësie, sidomos e domosdoshme për mbijetesën e njerëzve të penalizuar edhe nga bllokimi i imponuar nga Izraeli. Të dëgjojmë punonjësin e organizatës humanitare Oxfam, Marco Tinkelli, i cili këto ditë lëviz në Betlehem e në Hebron.
Ka tre nënsektor në bujqësi, i pari është ai i peshkimit. Tani peshkatarët e Gazës nuk mund të dalin në det, sepse janë dëmtuar barkat dhe mjetet e peshkimit. Përveç kësaj, zona e peshkimit, e cila zakonisht është 6 milje, është reduktuar edhe më, duke u bërë 3 milje. Sektori i dytë është ai i bujqësisë. Bujqit nuk mund të shkojnë në arë, në sera, në fusha, duke mos pasur mundësi as të kujdesen për to, as të korrin të mbjellat. Vazhdimi i krizës do të thotë humbje për prodhimet bujqësore me dëm të rënd për ekonominë e Gazës. Sektori i tretë është ai i blegtorisë, që ka të bëjë edhe me beduinët e Gazës. Jemi në sezonin riprodhues e stresi që psojnë kafshët, sjell humbje të mëdha në lindje. Ekonomia e Gazës do të dalë jashtëzakonisht e dëmtuar nga kjo gjendje.
Kjo situatë dramatike bën pjesë në një kontekst që vuante edhe më parë për shkak të bllokimit izraelit.
Esatto, il blocco imposto da Israele sulla striscia di Gaza.
Ashtu është, bllokimi imponuar nga Izraeli në rripin e Gazës e ka kisuar gjendjen. Për shembull, siç e thash edhe më parë, reduktimi i zonës së peshkimit në 6 milje është bërë nga Izraeli, i cili tani e ka reduktuar edhe më shumë, deri në 3 milje. Pastaj krijimi i një buffer zone në kufi me Izraelin, që u ka marrë terene prodhuese bujqve palestineze, motej, bllokimi i hyrjes së mallrave i materialeve për ndërtim, që e dëmton rënd ekonominë e rripit të Gazës. Kjo do të ndikoj edhe kur të vi momenti i rindërtimit. Parashikohen kohë të gjata për rehabilitimin e strukturave të dëmtuara, sepse bllokimi i imponuar nga Izraeli do të kufizojë hyrjen e materialeve që nevojiten.